รีวิวเกม Steel Assault ยังรวมฮิตเกมแอคชั่นยุค 90s Steel Assault จุดเด่นรวมฮิตรูปแบบเกมคลาสสิกฉากและบอสออกแบบได้ดีจุดสังเกตเกมสั้นมากเล่นไม่ถึงชั่วโมงก็จบระบบอาวุธขาดความหลากหลาย 6.8ชื่อว่าแฟนเกมยุคเก่าหลายคนอาจจะชอบเล่นเกมจากค่ายอินดี้มากในช่วงนี้เพราะมีการนำแนวทางคลาสสิกของตำนานในอดีตมาสร้างเป็นเกมใหม่มาให้เล่นเพราะเป็นที่รู้กันว่าหลายค่ายหลักไม่สานต่อความสำเร็จเกมเก่าเพราะคิดว่าขายไม่ได้ทำให้ค่ายอินดี้มีการสร้างเกมแนวย้อนยุคที่มีแฟนๆคิดถึงมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและล่าสุดมีการเปิดตัว Steel Assault ที่เหมือนเป็นการยำรวมแอคชั่นยุค 90s มาอยู่ในเกมเดียวโดย Steel Assault สร้างโดยทีมงาน Synovia Interactive และจัดจำหน่ายโดย Tribeway เกมถือว่าไม่ได้เป็นค่ายใหญ่อะไรและมีการนำแอคชั่นระดับตำนานมาทำเป็นเกมโดยต้นแบบมีทั้ง Castlevania หรือซีรีส์ Dracula กับซีรีส์ Contra และ Bionic Commando มายำรวมกันในเกมเดียวและนำเสนอรูปแบบการเล่น2มิติมุมมองด้านข้างแนวย้อนยุคโดยเป็นการระดมทุนสร้างจากค่ายเล็กๆผ่าน Kickstarter ตั้งแต่ปี2015แล้วแต่เพิ่งจะออกมาเป็นผลงานให้เล่นกันในปี2021เรื่องราวในโลกอนาคตที่ล่มสลายส่วนเรื่องราวใน Steel Assault จะเกิดในโลกอนาคตในปี2046ที่อเมริกาล่มสลายและถูกทิ้งร้างเพราะกัมมันตรังสีเราจะได้รับบทเป็นทาโร่ทาคาฮาชิที่ต้องออกมาต่อสู้กับตัวร้ายที่ได้ฆ่าครอบครัวของเขาในวัยเด็กและทาโร่ได้เติบโตขึ้นเป็นนักรบที่เป็นสมาชิกหลักของ Daybreak Resistance ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ต้องออกต่อสู้กับกองทัพหุ่นยนต์ของนายพลแมกนัสเพียร์สโดยเกมจะมีการเล่าเรื่องผ่านคัตซีนภาพนิ่งแบบที่ในอดีตที่นิยมใช้กันกราฟิกแบบ16บิตสมัยยุค 90s อย่างที่บอกไปว่ามันมาแนวย้อนยุคกราฟิก16บิตแบบดอทพิกเซลที่นิยมใช้กันในยุค 90s แบบเดียวกับเกมบนเครื่องเมกะไดรฟ์กับซูเปอร์ฟามิคอมและผู้เล่นสามารถปรับภาพได้ว่าจะเอาให้เหมือนบนหน้าจอทีวี CRT สมัยก่อนหรือจะให้มีความคมชัดก็ทำได้เช่นกันซึ่งหากคุณชอบแนวย้อนยุคก็น่าจะหลงรักได้ไม่ยากติดที่งานออกแบบตัวละครดูธรรมดาไปหน่อยไม่โดดเด่นเท่าที่ควรแถมคัตซีนการเล่าเรื่องราวยังทำได้เรียบๆและสั้นไปหน่อยทำให้ไม่ค่อยกับเรื่องราวเท่าที่ควรส่วนเพลงประกอบที่ผู้สร้างจงใจทำออกที่มีกลิ่นของเสียงดนตรีในอดีตมีการใส่เพลงของยุค 80s 90s บนคอนโซลยุคเก่าแต่มีการใช้ดนตรีที่ดูดีกว่าพอสมควรและมีการตั้งใจให้มันเหมือนกับเพลงประกอบในยุคอดีตซึ่งก็ทำให้มันยังคงเข้ากับกราฟิกแบบ16บิตอย่างลงตัวที่ผู้สร้างต้องการนำเสนอได้ดีและมีการใส่เพลงที่ระใจเข้ากับเกมเพลย์อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่มีเสียงพากย์มาให้การเล่าเรื่องมีเพียงตัวอักษรเท่านั้นรูปแบบการเล่นรวมฮิตเกมดังในอดีต Steel Assault มาในรูปแบบแอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างที่เหมือนเป็นการรวมเอาไอเดียของหลายเกมมาผสมผสานกันอย่างเช่นตัวเอกของเราจะมีอาวุธเป็นแซ่แบบเกม Castlevania ที่อาจจะดูขัดกับรูปแบบหลักหน่อยเพราะตอนแรกเปิดเกมมาคิดว่าตัวเอกจะใช้ปืนหรือดาบเลเซอร์แต่ก็ไม่ได้เป็นแซ่เฉยๆเพราะมันสามารถอัปเกรดให้กลายเป็นแซ่ไฟฟ้าได้และยังสามารถโจมตีได้หลายทิศทางถือว่ามีความคล้ายกับภาคซูเปอร์ Castlevania ถือว่าดีเพราะศัตรูในเกมโผล่มาทุกทิศทางแถมยังยิงกระสุนได้ทำให้เราเสียเปรียบแต่ก็คือความท้าทายที่ทำให้มันดูแปลกตาและโดดเด่นอีกส่วนของรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจคือความเป็นคอนทราที่จะมาในส่วนของงานออกแบบฉากที่คล้ายกับเกมดังของโคนามิในอดีตนอกจากนี้ศัตรูยังมีความคล้ายแม้จะไม่ได้เป็นเอเลี่ยนแต่ก็มาพร้อมกับกองทัพหุ่นยนต์รวมทั้งความหลุดโลกแบบสุดตัวทั้งกระสุนที่มาเป็นหาฝนหรือการต่อสู้บนเครื่องบินแบบไม่ต้องคิดถึงความสมจริงรวมทั้งบอสที่มีความคล้ายกันแต่อย่างที่บอกไปว่าอาวุธหลักเป็นแซ่ทำให้มันเหมือนเล่น Castlevania เวอร์ชั่นคอนทราแต่ก็มีบางจุดเราจะได้ใช้ปืนกลที่อยู่ตามจุดที่กำหนดแต่หยิบเอาไปใช้ในส่วนอื่นในเกมไม่ได้ซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่23สิงหาคม2021โปรเจกต์บูรามาโตเกมจากทีมพัฒนาอินโดนีเซียอีกส่วนที่น่าสนใจมากคือการหยิบเอาเกมในตำนานของแคปคอมอย่าง Bionic Commando หรือคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ Top Secret ที่ทาโร่ทาคาฮาชิจะสามารถใช้ลวดสลิงยิงออกไปเพื่อใช้ปีนป่ายไปยังที่สูงได้และยังสามารถใช้ลวดสลิงได้หลายทิศทางทำให้การสามารถไปยังจุดที่สูงมากหรือใช้หลบหลีกกับดักหรือการโจมตีของบอสได้ซึ่งคล้ายๆกับแขนกลของตัวเอกในเกม Bionic Commando แต่ใน Steel Assault เราจะกระโดดได้ฉากออกแบบดีแต่เกมสั้นเกินไป ส่วนแอคชั่นอื่นๆก็จะมีทั้งการสไลด์ตัวและมีไอเทมเสริมใหม่เช่นกรอบพลังไฟฟ้าที่ช่วยป้องกันการโจมตีได้ส่วนความยากในเกมถือว่าไม่ง่ายและไม่ยากเพราะมือใหม่สามารถเลือกระดับง่ายสุดๆที่แทบจะเล่นยังไงก็จบหรือแบบสุดโหดที่เราสามารถตายได้อย่างง่ายดายมาให้เลือกกันและเมื่อจบแล้วยังมีการปลดล็อกไอเทมใหม่มาให้เล่นด้วยอย่างไรก็ตามข้อเสียหลักๆของ Steel at Soul คือเกมสั้นมากๆใช้เวลาเล่นไม่ถึง1ชั่วโมงเล่นจบแล้วแม้จะสามารถกลับมาเล่นได้หลายรอบเพื่อปลดล็อกของใหม่หรือเล่นระดับความยากอื่นแต่ก็ถือว่าสั้นเกินไปอยู่ดีโดยรวมแล้ว Steel at Soul ถือว่าทำได้ดีพอสมควรฉากในเกมถือว่าออกแบบมาได้ดีงามมีความคล้ายกับเกมคลาสสิกในอดีตมารวมร่างกันเสียดายมากๆที่เกมมันสั้นเกินไปจริงๆทำให้ไอเดียงานออกแบบที่ใส่เข้ามาดูจะไร้ความหมายไปหน่อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับราคาขายหลักร้อยบาทเท่านั้นถือว่าพอจะคุ้มค่าอยู่บ้างหากคุณเกิดทันหรือชื่นชอบความสนุกของเกมในอดีตสมัยเรายังอยู่หน้าทีวีแล้วเสียบตลับเกมแล้ว Steel at Soul ถือว่ามีความดีงามของอดีตหอมหวานให้หายคิดถึงอยู่บ้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมรีมาเธอร์ Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Baldo The Guardian O เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูน Ghibli รีวิวเกม Blood Rain Breath Royal Fred Bit Action เลือดสาดฉบับ2มิติรีวิวเกม Castlevania Advance Collection รวมฮิตเกมแซ่2มิติในตำนาน